U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons gaan aan. Ons het verlede keer net stil gestaan so by helfte van hierdie gedeelte, maar kom ons lees dit weer saam. Ons het daar Lukas 8 vers 4. Uit verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgedrom het, het hy vir hulle gelykenis vertel. 'N Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het opgepik. Ander deel het op die klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel is in die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en het laat verstruk. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en opgekom en 100-voudige oes gelewer. Toe hy dit sê, roep hy uit, wie oor het, moet en kan hoor, moet luister. Sy disippels gevra wat die betekenis is van hierdie gelykenis, en hy het geantwoord, aan julle is het gegee om in die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir ander bly dit 'n gelykenis. Hulle kyk sonder om te sien, en hoor sonder om te verstaan. En dit wat ons laatst ook oor gepraat het, is die ironie van hierdie gedeelte, dat ons praat en ons preek daar oor, en een groot deel, wat ook sal sit en luister hierna, sal net oor hulle kop gaan. Geen verandering in hulle lewe nie. Maar dan gaan die Here aan, en dan verduidelik hy vir sy disciples, en vir die uitverkorenes, want dit is vir ons bedoel om te verstaan, wat die Here hiervan praat. Die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem het uit hulle hart uit weg, so het hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op die wat die woord met blydskap aanneem, wanneer het hoor, maar het skiet nie wortel nie, en hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik as hulle proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat in onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge van en die rykdom en die genieting van die lewe word dit gaandeweg verstruk, en het skiet nie saad nie. Een deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie opregte hart hoor, en dit bewaar deur volharding vrugte dra. Kom ons gaan net eers tot sover. Ons het laatst gepraat en ek wil weer aangaan, ek gaan net vinnig recap op die ander twee wat ons oor gepraat het. Die Here is hier besig om te praat oor hoe 'n wêreld en hoe mense die evangelie ontvang. En is belangrik vir ons as kinders van die Here om onsself daartoe van te vergewis. En het moet ons nie lam maak in ons getuienis en vir ons laat wonder langs die pad, maar wat help het nie, niemand luister in geval. Ons onthou daar is vier plekke waar het geval het. Daar is vrugbare grond ook. En ons gaan die laaste daarby stilstaan. Maar soos het wil en soos het deur die eeuwe is, is daar baie wat die evangelie hoor. As ons praat van die evangelie, dan praat ons spesifiek oor die mens, sy verlorenheid, sy sonde, dat hy verlossing nodig het, dat hy 'n nuwe lewe in Christus, geborge in Christus moet lewe. Daar is baie wat hou van 'n groot deel van die Bybel, wat hou van baie van die oppervlakkige prediking. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons praat hier van die koninkryk van God. Ons praat hier in besonder die evangelie, die nougesette gedeelte daarvan. Ons sien dit in Johannes 6, wanneer die Here Jesus begin praat oor wat die vereiste is van kind van God wees, dat 'n groot deel net omdraai en sê, maar dis nou net te erg. Dis hier die evangelie wat ons van praat. Daar is baie wat onder die klank van sogenaamd die woord sit en luister na gedeeltes van die woord. Julle weet, ons praat daarvan hier Christianity Light, hierdie easy believism wat vandag wêreldwyd deur die kerk loop. Mense hou daarvan om te hoor van die goedheid van God, van die liefde van God. Ons hou daarvan om te hoor hoe ek myself 'n beter mens kan maak, hoe ek 'n beter pa kan wees, hoe ek 'n beter man kan wees, en al hierdie tipe van dinge. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons is hier besig om te praat van die kern van die evangelie. Dit waaroor dit werklik gaan. En dan het die wêreld hierdie reaksies. En aan die begin, en hy gee vir ons die reaksie wat ons het hierso, en hy sê vir ons in vers 11, die saad is die woord van God. Dan praat ons van die volle woord van God, die ongesuiverde, onverdunde woord van God, die volle raadsplan daarvan. Daar is baie mense in my jare van bediening wat al jou vir my langs die pad op laat weet dat onlangs of net deur hulle gedrag alleen dat dit wat jy sê is dan nou net te veel en jy vra te veel en jy eis te veel. Maar jy, dit is die woord. As dit my idee was en dit lyk my gedagtes was, want jy het die volle reg om te sê, maar luister die dominee, ek stem nie met jou saam nie, maar daar staan daar geskrywe. Dis die evangelie, dis die woord en dis die aandrang wat die woord het. Maar die probleem is nie die prediking nie, ons het al in die verlede daaroor gepraat. Die probleem is nie die lewering van die prediking, manier wat het gelever word nie. Die probleem is die hart van die mens, wat het hoor. En deur die eeuwe was dit nog altyd die probleem. En dan breek hy dit vir ons open in vier gedeeltes. Hoe lyk die hart van die mens wat na hierdie evangelie luister? Die ironie is, ek kan nou vanoggend vir jou sê, jy moet jouself evalueer. Maar as jy een van die eerste drie is, gaan jy in geval die uitstap in die naam na luister. Behalwe, as God in sy genade vanoggend vir jou deurbraak gee. En ek besef ek is dit. Dan prys ons die Here in die hoogste hemele, want dis 'n wonderwerk. Ons as kinders van die Here is baie lief vir hierdie gedeelte, juis oor die vierde stuk grond, wat ek weet ek nie was nie, en wat ek weet wat die Here in my lewe gedoen het. Maar gou net gou oorsig oor die ander twee wat ons laas oor gepraat het. Ek gaan nie in diepte daaroor praat nie, hy praat in vers 12, die eerste het op die harde pad geval, dis die mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en hy neem dit uit hulle hart uit weg. Hierdie harde paaie, het ons gesê, is die paaikies wat tussen die landerye deurloop. Geset in sy roetes. En ek sê, ons as mense, ons soek altyd die kort pad, ne? Daarom daar sulke paaikies die landerye is. Ons gaan hier die lang pad loop na ons huis toe, ek gaan reguit soen toe. En ons lewens is dit presies dieselfde, geestelike lewens. Ons soek die kort paaie, ons soek die maklike paaie. Hoe baie kom mense in die verberading om iets te hoor nie? Hy is 40 jaar lang besig om droog te maak in sy huwelik, maar ek moet vir hom net so 'n antwoord gee. 'N kort pad. Wil nie hoor van restitusie wat gemaak het, wil nie hoor van bekering en inkering nie, wil nie hoor van die lang pad wat geloop moet word, die ompad wat geloop moet word nie. Die woord van die Here kom, grond word oopgebreek in sy lewe. Hy hoor die woord, hy hoor die evangelie. Hy hoor dat ek 'n mens van sonde is, ek my sonde moet laat staan. Hy hoor dat ek moet tot bekering kom, ek moet weer gebore word. Maar hy hoop sy pad. Dit raak hom baie min. En as hy uitstap, het hy lankal daarvan vergeet en die duivel neem dit net van hom af weg. En ons praat nie hier van ateëste nie, ek herinner julle daaraan. Ons praat van mense wat jare en jare uit in die kerk sit. En luister na hierdie dinge. Die probleem wat ek het vandag in baie kerke is, dat om sy lidmate te bou, verander hy die evangelie. En hy vat die skerpkant van die swaard weg, sodat die mense nie geafronteer word nie, en nie loop nie. Want jy sien, 'n harde hart het een van twee dinge. As ek nie hou van wat ek hoor, as ek gestreel word op my pad nie, dan gaan ek iets aan 'n plek soek. Ek gaan ophou kerk toe kom of gaan aan die kerk soek. Wat vir my verkondig dit wat ek wil hoor. En ons kry dit oral. So baie keer is die antwoord vir die prediker om te verander aan die evangelie en die skerpsand van die twee snijdende swaard stom te maak en te verander dat dit nie 'n afgrond vir hierdie mense is nie. Maar die feit van die saak is, hierdie evangelie is 'n afgrond, is konfronterend, is 'n struikelblok vir mense wat in sonde wil lewe en wil aangaan. En wie die een wat probeer om dit te verander en dit weg te neem. Die tweede is wat op die klip anker geval het, ons vers 13 lees ons, is hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer het hoor, maar dan skiet het die wortel nie, en hou het tydjie. Dat is mense wat het hoor en kom onder die indruk daarvan dat ek sonde is. Die landerij om is bykie op omgeploeg. Die saad val daarop. Maar as klipanke, dit skiet nie saad nie, dit Dit gaan nie diep nie. Daar is 'n emosionele belewenis. Hoeveel mense was nie by allerlei groot saamtrekke en bekeringsdienste en you name it nie. En as daar emosionele belewenis en vir 'n week of twee, dan gaan dit anders in sy lewe. En as ek weer terug waar ek was. En dis niks snaaks nie. Ons het gevind selfs onder die grootste van herlewingspredikers in die geskiedenis, dat selfs hulle die boodskap met baie krag, baie energie gebring, baie mense een bietjie geruk. Ons sien het by Jesus self, die prediker der predikers, die Seun van God, self God wat preek, en lewens wat net een bietjie geruk word, maar dan weer teruggaan na die oude ding, daar is die diepte nie. Die oomblik is op die proef gestel word, die oomblik is daar verwagting van hulle is, die oomblik is daar opoffering, die oomblik is daar prys is om te betaal, dan is dit nie vir my. Ek soek een makkelike godsdienst, een oppervlakkige godsdienst, een wat my pas. Maar nou wil ek aangaan, en hy vir oomblik weer stilstaan by die derde ene, wat ons nou nie laas by kon gekom het nie. Die derde is een saad wat is in die onkruid val, vers 14. Die saad wat is in die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word ganig weg verstrik en dit skiet nie saad nie. Weereens, mense wat die woord hoor, deur die genade van die Here is die grond oopgebreek, hy verstaan, hy hoor wat gesê word. Jou eerste groep hoor nie eers nie, dit val op doewe ore. Tweede groep is bietjie, en jou derde groep, daar is iets in sy lewe wat gebeur het. Daar is 'n verandering wat plaasgevind het. Daar is 'n nuwe weg wat begin gestap word. Maar, die saad wat val in onsuiver grond. Die saad wat val op 'n verdeelde hart, op dubbele denke. Dis een saad wat val in een wereld van ek wil die Here dien, maar ek wil myself ook dien. Ek wil God en Mammon dien. En dit kan nie. Daarom moet 'n keuse gemaak word en 'n doelbewuste keuse eers in my lewe gemaak word. Maar ek het net al gepraat dat die navorsing getoon word dat moslims wat tot bekering kom, dit vat vir hulle 5 jaar plus voordat hulle oorgawe maak. Waarvan praat sy? In die terme wat ons nou besig het, is dit juis dat ek God en God alleen sal dien. Dis die wedergeboorte. Hulle was vrugbaar en het geluister al die jaar na hierdie dinge. Maar jy weet, tot die oorgawe nie kom nie, was die wedergeboorte nie daar nie en was hy verlore. Daarom dat as Grant hulle in Mosambiek iemand doop, dan is dit geen geringe saak nie. Dis soos het hoort. Dis wanneer 'n moslim opstaan en voor 'n wêreld sê, voor 'n gemeenskap sê, ek is kind van die Allerhoogste, met my hele hart, siel en verstand. Ek is gedompel, gedoop. Ek is gebed in hom. Jy was langs die pad, het ons in ons gereformeerde belydenis in kerke die ware betekenis van die doop verloor. Dit loop hand aan hand met oorgawe. Ek behoort aan hom volledig. Ons kan die Here nie dien met 'n dubbele hart nie. As ek sê dat hy is my Here, dan bely ek dat hy die koning van my lewe is, en dat my hele lewe aan hom en aan hom alleen behoort. Hy kan nie die koning van my lewe wees, en ek het nog beheer oor my lewe nie. Hy kan nie koning oor my lewe wees, en daar is ander dinge wat belangriker in my lewe is nie, dan dat geen ware wedergeboorte gehad nie. Geen ware bekering nie. Ons sê baie maklik dat Jesus is my Here, sonder om te vergewis en te begrond wat het beteken in my lewe. Wat die effek daarvan is en wat die verwagting daarvan is. Dat as ek sê Jesus is my Here, dan is hy die persoon om wie my hele lewe draai. Ek herinner julle weer aan, elke keer as jy inkom moet jy het sien, arresteer, radikaal, sentraal, totaal. Daar is niks minder wat ons verwag van die koninkryk van God nie. Dis die verwagting wat die Here het aan hulle. Maar hier kom hierdie evangelie, dieselfde evangelie en dit val in die grond. Maar hou dit terug. En dan gee die redes daarvoor ook. Maar sy hulle word verstruk. Hulle hoor baie graag hierdie evangelie. Luister baie graag daarna. En ongelukkig word in baie kerke so lig verkondig dat dit maklik val op baie mense se ore. Matteus 7, nie elke wat my sê, Here, Here, sal nie koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen. En ek onderstreep weer hierdie ene vanoggend, want julle weet ek het dit al baie aangehaal en dit is belangrik en ek dink is baie belangrik vir die kerk en die uur waar ons ons lewe om dit te hoor. Nie elkeen wat sê nie, nie elkeen wat bely nie. Van die voorste drie groepe waarmee ons nou besig is, sal al drie vir jou sê, ja, Jesus is die Here, hy is die koning, hy het gesterf, hy het opgestaan. Maar jy weet, daar is 'n verskil om te sê, Jesus is die Here en Jesus is my Heer, en hy is my God. Verlossing is iets extern tot homself. Dis iets wat bedink word, beredeneer word, geklassificeer word, geteologiseer word, maar wat nie ervaring is nie. Weer is dit die ouens wat hier sit en luister na hierdie boodskap, en is kerkmense wat jaar in jaar uitsit en luister na dit. Maar daar is al dinge wat keer, dat hy nie werklik vir die Here lewe nie. En hy noem hier drie groot struikelblokke, dat hy nie oorgawe het nie. Nommer 1, die sorge van die lewe. Die lewe en die dinge in die lewe is net vir hom te belangrik. Weet as ek praat met mense van totale oorgawe, dat jy moet afstand doen van alles wat vir jou belangrik is. Dat jy met jou ideale, jou ambities prys gee. Dan sien jy hoe vinnig raak hierdie type mens, hierdie wêreldse mense oordof vir jou. Jy sien, ek wil Christus dien, maar ek wil nog in hierdie wêreld lewe. Ek wil nog die dinge in die wêreld geniet. Ek wil nog die beste uit hierdie lewe uithaal. Ek wil die Here dien op my terme, op my manier. Matteus 8. Iemand wat vir hom vraag dat agter die Here moet aanloop. Hy sê iemand anders, een van sy disippels sê vir hom: Here, laat my toe om terug te gaan en my pa eers te begrawe. Maar Jesus antwoord hom: Volg my, laat die dooies hy dooies begrawe. Dis 'n disipel, dis iemand wat al 'n geruime tyd agter die Here aanstap. Maar die pad wat die Here uitlê en die terme wat hy bepaal is vas. Ek is 'n jaloerse God, ek is onverdeelde trou aan my. En onthou, God het nie verander nie, dit staan vas deur die eeue. En daar's tog baie mense wat sê, maar Here, ek wil U dien, maar ek wil U dien op my terme, op my manier, soos dit my pas. En die sorge van die lewe sal altyd die evangelie oorneem en verstruk. Die onsuiverheid, die suurdeeg, sal altyd oorneem. Dan rykdom, materiële dinge wat mense terughou. En Paulus waarsku vir Timoteus, maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Die wat ryk wil word. Die wat wil vashou, maar ek wil nog 'n sukses maak van my besigheid. Ek wil nog meer geld maak. Ek wil hierdie dinge. Mammon is jou God. Dis waar jou hart werklik lê. En ons Here vat nie tweede prys nie, hy vat nie tweede kans nie. 'N derde groep. En hulle hoor ek nogal baie in die laaste tyd. Genot. Daar is pseudo-predikers en valse leraars vandag wat onbeskaamd opstaan en vir 'n kerk verkondig dat jy moet jou beste lewe nou lei. Jy moet die meeste uit hierdie lewe uittap wat jy kan. Hulle preek die boodskap van die duiwel, hulle preek die boodskap van die hel. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Dis nie waarvoor ek hier geroep is nie. Dis wat my vlees wil hê. Ja, ons soek die wêreld, ons soek die verleidinge vir die wêreld. Ek wil my lewe geniet en die volheid van die lewe geniet. Maar as ek koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, sal in die koninkryk van God nie ingaan nie. Johannes antwoord hier op 1 Johannes 2, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief het nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid tot besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar die wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Ek het al baie keer vir julle gesê, hoe lyk die pad wat die Here aan ons uitgelê het? Hy beloof nie vir sy kinders 'n maklike pad nie. Hy beloof ons nie 'n pad vol genottinge en genietinge van die wêreld en dinge van die wêreld nie, die teendeel daarvan. Ons loop 'n hoë weg van heiligheid deur 'n woestyn. Maar dis in hierdie pad wat ons die ware vreugde en die vrede in die lewe tog vind. Maar nie in die wêreld nie. Ons vind dit in hom. Die ironie is, hierdie onsuivere harte wat hierdie mense het, hulle soek materiële dinge, hulle soek genot. Hulle gaan soek dit op die verkeerde plek. En besef nie, maar gee jouself oor aan Christus. En jy kry hierdie dinge nie. Ek is bevry van begeertes van die wêreld en dinge van die wêreld, wat 'n wonderlike ding is om van bevry te wees. Maar ek is gebed in 'n geluk en 'n genot wat dieper loop as oppervlakkige dinge vir my ooit kan gee. So hulle soek na iets en dit wat hulle soek kry hulle nie. Want hulle soek verkeerde plekke. Prioriteite is verkeerd. Matteus 6 ken julle bywer al eers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sê hy ook al hierdie dinge gee. Daar's die belofte. Ook al hierdie dinge sy vergee, maar die prioriteit is Here, u wil, u plan, u pad. Of jy ryk of arm is irrelevant vir 'n kind van die Here. Die Here gee my altyd genoeg dat ek kan doen wat moet en kan uitgee en vrygewig kan wees. Nou daar het ons die 3. Niks blyder dat nie net 3 is nie, want dan sou ek totaal moedeloos geraak het, nie waar nie. Wat help het ons verkondig die evangelie? Niemand gaan erg vir ons luister nie. Maar daar's 'n vierde stukkie grond. Die realiteit is dat hierdie vierde stukkie grond is die minderheid. Die Bybel sê dat die poort na die hemel toe is smal en die wat ingaan is min. Maar daar is wat ingaan. En as mense wat sal ingaan tot en met net voor sy wederkoms. Die laaste een van die siele sal ingaan. Dis wat my moed gee om aan te hou met predik. Aan te hou om die woord te verkondig. Want daar is mense wie die Here werk, 'n vrugbare grond het. Voor ons aangaan na hierdie gedeelte toe, in die teologie loop daar 'n spanning, of ek wil amper sê net 'n ooglopende spanning, tussen die wil van die mens en die werking van God. Dis twee kante van die munt wat albei baie belangrik is. Hoe werk bekering? Party ons kyk net na bekering uit die menslike kant. Ek het myself bekeer. Ek het my lewe vir die Here gegee. Ek het al hierdie dinge gedoen. Nou daar's 'n element van waarheid daarin. Ek moet nog reageer op wat God gedoen het. Alhoewel dit baie klein is, is dit van kardinale belang. Jy tel dit op in baie van Paulus se briewe dat hy die gelowiges aanspoor. Want daar's my kant, daar's my effek. Die ander kant daarvan is die kant wat God sê hy doen alles. Ek dink net so 'n paar uit Johannes 6. Elkeen wat die Vader vir my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ook die belangrike woorde, niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het nie, om na my toe trek nie. En hy het ook gesê niemand kan na my toe kom as die Vader om wat my gegee het nie. 4 keer in daai hoofstuk herhaal hy dit. Dis die hoofstuk 6, Johannes 6, waar die mense omdraai en wegstap. hulle is die drie vorige gronde. Maar die realiteit is, wie is die een wat ploeg? Wie is die een wat die grond reg maak? Dis God die Vader. Niemand in ons self soek ooit na 'n verhouding met die lewende God. 'N Verhouding met Christus nie. Uit ons self soek ons na godsdienst en allerhande sulke dinge. Maar ons soek nie na 'n verhouding met Christus nie. Dis waar die werking van God inkom. My verantwoordelikheid is 'n reaksie, is die oorgawe daarvan. Nou vir ons as mense lyk dit of in 'n konflik staan, maar ek sê dis ooglopend tyd, want as jy kyk na die raadsplanne en die wil van God, dan maak dit alles vir ons sin, en dit maak dit volledig. So ons het hierso vers 15 sê, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie opregte hart hoor, dit bewaar en deur volharding vrug dra. Daar is mense wat sit en luister deur die eeue, na hierdie evangelie, en wie God klaar reeds gewerk het voor hy sit en luister, wat hy die grond oopgebreek het, en hulle bewus gemaak het van dinge, en hy gebruik 'n paar woorde wat ek jy wil uithaal. Die eerste woord is, hy met 'n goeie en oprechte hart hoor, en dan praat ons nie van hoor nie, ek hoor hoe die kleintjies daar agter te kere gaan, maar ek luister nie na hulle nie. Hoor met die intensie om in te drink, dit wat gesê word. Daar is mense wat die evangelie deur die eeue hoor, en ek dink dis hoekom het vir ons as kinders van die Here so 'n wonderlike gelykenis is, want dit was ek. Dis die Here wat my grond oopgebreek het. Hy wat die werk by begin het, sê Efesiërs, is hy wat dit klaar maak. Met 'n goeie en opregte hart. Wat is die opregte hart? Daar is vier dinge wat die Here doen om die grond oop te breek. Voor ons by bekering kom, en wat bekering vir ons moontlik maak. Dis die maniere hoe die harde paadjies, die harde grond, oopbreek. As jy kyk jou eie lewe, as jy sien, maar dis waar. Dis ook wat maak, dat die ander dit nie wil doen nie. Die eerste ding wat die Here doen met sy ploeg, is dat hy gee 'n sin vir die goddelike. Dat daar God is, en dat hy werk, van sy koninkryk, sy teenwoordigheid, alles. O, wêreld het 'n idee daarvan. Baie wil het ontken. Maar ons praat hier van 'n baie dieper insig, 'n baie dieper gevoel van God, van sy teenwoordigheid, van sy werking. Daar is 'n bewustheid in die oë wat oopgaan daarvan. Daar is mense wat vanoggend opgestaan het, hulle gaan piek en pui toe en hulle gaan huis toe. Hy het nie 'n saak nie, hy het twee keer gedink daaraan om kerk toe te gaan, om God te aanbid en om te eer en te dien nie. Maar die Here het ons hart oopgeploeg. En ek het begin om bewus te raak, maar U is daar. U is 'n realiteit. Dis nie wat uit myself kom, is die werking van die Gees. Maar dis nie al wat hy doen nie. Saam met hierdie dinge is daar 'n oopbreek van my moraliteit. Dit wat in my lewe aangaan, en baie spesifiek sonde. Nou ek het altyd nog gesê, jou eerste bewusmaking, sonder dat jy bewus is daarvan, van die werking van God in jou lewe, is wanneer die Heilige Gees jou begin bewus maak van sonde. Die grond word oopgebreek deur die krag van God, dat ek bewus raak van my sondigheid en die dinge wat in my lewe verkeerd is. Daar is baie in die wêreld wat bewus is dat hulle dinge verkeerd doen. Maar op 'n baie oppervlakkige manier, baie van jou sê, ek is 'n baie goeie mens, ek doen net partykeer, maak net partykeer verkeerde besluite. Dis nie waarvan ek praat nie, ek praat hier van die grond oopgebreek word, dat ek begin 'n bewus daarvan raak, maar ek is korrup. Ek is die respek van sonde. Weet jy hoe diep loop hier die sonde binne in my lewe? En selfs nou as kind van die Here, nadat ek baie jare terug al my hart vir hom gegee het, is hy bewusheid nog besig om al hoe dieper en dieper te loop. En Paulus wat in sy ou dag skryf, ek die grootste van alle sondaars. Hy doen nie sonde, hy leef nie in sonde nie. Waarvan praat hy? Hy praat van hier grond wat oopgebreek is, en het word al hoe dieper oopgebreek in sy lewe, en hy sien hoe diep loop die sonde in hom. Want dan besef ek, hoe erg het ek 'n verlosser nodig. Saam met die oppervlakkige, sondebewustheid, ons het laas gepraat daaroor. As jy 'n bietjie skuld en 'n bietjie vrygeskeld word, is daar 'n bietjie dankbaarheid. Wat maak hierdie anders van die ander drie voorgesig? Is juis hier in die oopbreek van die grond, die bewustheid van God, die bewustheid van my sonde, my verlorenheid, en dat ek niks aan kan doen nie. En weet, is die klank van die woord wat my bewus maak hier saam, die twee loop hand aan hand. Die Gees wys my die sonde, die woord sê vir my, daar's niks wat jy aan kan doen nie, ek kan dit nie self regmaak nie. Die derde ding wat sy doen, dit is waar groot skeiding kom, veral met die vorige een, 'n totale diepe ontevredenheid om in die sondes toestand te bly. Ek kan dit nie toelaat nie. Ek kan nie vrede daarmee maak nie. Ek kan nie 'n kompromie maak nie. Dis waar die verskil tussen die ware en die valse gelowige lê. Nie net 'n bewustheid van sonde nie, maar die totale bevryding van sonde. Here, ek soek niks meer nie. Ek begeer met my hele hart 'n rein hart, 'n skoon hart, 'n skoon gewete in U. En ek kan nie so lewe nie. Die wêreld is so, julle ken Johannes 3 vers 19, hy sê die lig het na die wêreld gekom en tog het die mense eerder die duisternis die lig lief gehad, want hulle dade is sleg. Jou vlak grond, jou grond wat besmet is, maak 'n kompromie met sonde in my lewe. Ek regverdig dit. Ek praat dit goed. Of ek ignoreer dit. 'N kind van die Here wat die Gees van die Here inbly, kan nooit vrede maak met sonde in my nie. Maak nie saak hoe erg 'n swakpunt dit is nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ek daarvoor val nie. Elke keer sê ek weier om hier te bly. Ek sal opstaan. Here, was my skoon. Dis waarvoor die bloed daar is en dis waar ek wil wees. Ons het intense begeerte ook om by die Here te wees, dat ek nooit weer hierdie sonde my sal hê nie. O, sing ek nie na uit om bevry te wees van hierdie vlees, vir eens en vir altyd nie. Daar is 'n vierde een wat bykom, maar dit 'n vrugbare grond maak. Daar is nie net 'n bewustheid van die God in sy wêreld, sy dinge nie, van my sonde en die hardheid wat ek het, en hoe diep dit loop nie, maar ek wil dit nie my lewe hê nie, maar binne my is dit oopgebreekte grond, wat honger en dors na die saad, na die woord. Ek is oopgebreek vir 'n rede, ek is oopgebreek omdat ek iets moet ontvang. Hoekom ploeg 'n boer? Ek is seker hy is nie verveeld nie. Ek is seker hy ploeg nie die grond om, want hy hou daarvan om die reuk te ruik van lekker nuwe oopgebreekte grond nie. Hy ploeg dit oop sodat die seëninge van bo af kan indrink diep in sy lewe in. En wanneer die Here my grond oopbreek, is daar 'n honger na hom en sy dinge. Die ander praat graag oor godsdiens. Die ander drie sal maklik kan praat oor teologie en dogmatiek. En baie oppervlakkig kan praat oor die Bybel. Ek is nou nie wat 'n kroeg uithang nie, maar ek hoor hulle praat baie graag in 'n kroeg oor politiek en godsdiens, né? Nou, ongelowige kan ook daaroor praat en 'n valse gelowige kan baie maklik godsdiens praat en kerkdinge praat. Maar om kerkdinge te praat en godsdiens te praat is nie geestelike dinge nie. Missing die Here maak binne my wakker 'n geestelike nood, 'n geestelike honger. En dis 'n honger na hom, sy persoon en sy teenwoordigheid wat nie gestil kan word nie. Daarom is ons as kinders van die Here bymekaar is en ons rukkie gekuier het, daar kan jy nie anders om te praat oor die Here en die dinge van die Here en wat hy doen in my lewe nie. Dis dood normaal. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Baie graag gee ek my getuienis, baie graag sê ek vir die mense wat die Here besig is om te doen in my lewe. Daar is 'n nuwe honger. Daar's 'n tweede woorde wat hy gebruik in die gedeelte. Hy sê hy hoor nie net die woord nie, hy bewaar dit. Hy sien die waarde van hierdie woord en hou dit naby aan hom. Hy sit in 'n erediens en luister net na 'n preek en dit gaan by hom verby nie. Ek wil indrink. Here, U het gesê U is hier. En as ons die woord breek, wat 2 of 3 by mekaar is, is hier en die breek die woord. En waar ons met die woord besig is, praat die Here met jou. En as die Here met my praat, dan hoor ek dit. Ek neem die waarde daarvan en ek bewaar dit in my lewe. Ek laat toe dat my lewe verander. En dit bring ons by die derde ding. Deur volharding vrug dra. Die manier van hoe ons vrug dra. Hier is 2 woorde wat belangrik is. Volharding en vrug. Ons het opgetel in die vorige gedeelte al, dat hulle het nie volhard nie. Dis 'n kenmerk van 'n kind van die Here, dat hy sy lewe lank, maak nie saak hoe lank sy lewe is nie, dit aan die Here gewy het. Ek kom terug na die gedeelte wat ons net aangehaal het, Johannes 6. Toe almal hulle rug op die Here draai, en wegloop, die Here sê, ek is die brood van die lewe, julle moet aan my eet. Toe sê hulle, nee, die evangelie, jy, wat jy nou vra is te veel, wat jy eis is te veel, Here Jesus. Ons wil nie dit hê nie, ons wil hê dat U moet dit vir ons doen. Nou vra U van ons baie meer as dit. Vra die Here Jesus vir sy disippels, maar wil julle nie opgaan nie? Hulle woorde is, Here, waarheen sal ek gaan? Hierdie woorde wat lewe gee. Waarheen kan ek gaan? Waarheen sal ek gaan? Is daar enige ander plek waar my lewe gaan sin maak? En as ek vir 'n oomblik moet dink dat ek nie kan lewe in die teenwoordigheid van my Here Jesus Christus en dan vraag my Here, wat is die sin in die lewe? Vat dit, lus dit. U is my lewe. En dis 'n pad wat ons loop tot die einde van ons lewe. Wag die Here, as hy vir my die krag gee en die genade gee, dat ek sal besig wees met sy woord tot ek dood is. Maar daar is baie predikante, die ou groot manne, predikers, wat gevra het, Here, maar laat ek nog tot op die laaste toe preek, en as U wil is op die preek sal doodgaan, ek vra die Here dat jy hulle nie sal aandoen nie. Dit is allemaal vreselike manier om 'n diens af te sluit. Maar mag ek die week, waarin ek dood is, nog besig gewees het met U woord, met U ding op wat 'n manier ook al. 'N lewe gewy aan Hom, uitgekoop aan Hom. Vrug dra. Dat daar effek sal wees, dat die grond wat oopgeploeg is en die saad wat ingeplant is, moet opkom en iets moet uitkom. Iets niets moet uitkom. Daarom wedergeboorte. As al die ou dinge uitkom, dan is dit onkruid. En dit sal in die vuur gebrand word. Maar die Here het die grond oopgebreek, het jou oortuig van jou sonde, het jou oortuig van jou ou sinlose lewe en die bestaan daarvan, en het jou gebring onder die klank van die woord, dat ek kan oorgee om te sê, Here, maar U is my lewe, U is alles. En as my lewe op Hom gerig is, dan kom daar nuwe vrug en dit kom van self. Johannes 15, hy sê, wingerdstok, ons is die lotus, is ingeënt op Hom. En die lewenssap van Christus, deur sy bloed en sy gees, vloei deur my. Die vrug van die gees daarteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En dis maar net om 'n paar te noem. Daar is dinge wat besig is om my te gebeur. Van hierdie goed was nog altyd daar, maar skielik begin daar lewe kom in my liefde. En my liefde begin anders te lyk. Begin anders te lyk teenoor mense rondom my, teen my familie, teen my werksmense, teen my vyande. My getrouheid, my goedhartigheid, my vriendelikheid. As ek terugkyk na my jare wat ek verby is, wil ek terugkyk en ek wil sing en ek dank die Vader dat ek kan sing hoe hy my lewe verander het. Maar ek wil ook die getuienis van my familie hoor, hoe die Here my verander het. Meer van hierdie dinge wat gesien word. En as ek 'n ou man is, wat moet hulle vir my sê? Weet jy wat sien goed getuienis wat die mens wil hoor? Hy was die liefdevolste, vreugdevolle, vredevolle. Hy was so vol geduld en vriendelikheid en die enige goedhartigheid. Hy was getrou tot die einde, hy is so nederig. En is 'n man met baie selfbeheersing. Ah, is 'n man van God. Maar is 'n man wat in die pad van God gestap en ek sien dit in sy lewe. Moet nie net woorde wees nie. Ek het sulke manne ontmoet in my lewe, is 'n handjie vol. Manne wat ek weet groot bedieninge gehad het. En groot dinge vir Here gedoen het. Ek ken hulle geskiedenis. En ek het al die voorreg gehad om by van hulle aan huis te wees. Maar as jy in sy teenwoordigheid kom, dan sien ek hierdie dinge. Gebroken, nederige mens. Vol van Christus in sy lewe. Hy is die enige goedhartigheid. Hy is so vol liefde. You name it. Ah, is 'n man van God. Die wêreld reken hom nie, want die wêreld reken nie hierdie dinge nie, nie waar nie. Die wêreld reken hierdie vrugte van die gees as swakheid. Want onthou, die wêreld is pad hel toe. Hierdie is die krag van God, wat vloei deur vir ons in 'n wêreld wat dit nodig het. Hierdie dinge staan nie in 'n vakuum nie. Daarom het ek begin net te sê, ons sou lyk so ooglopende teenstrydigheid. God is die een wat die grond oopbreek. Ek is die een wat dit aanvaar en sê, hier is ek, Here, ek gee vir u alles. Werk deur die Gees, verander my lewe, vernuwe my lewe. Oorgawe is nie 'n enkele moment iewers in my geskiedenis nie. Oorgawe is 'n voortlopende proses. En dit gebeur gedurig. Elke nou en dan sal die Here by iets in jou lewe kon stop. En dan kom klop hy aan en sê, ek wil 'n bietjie werk aan hierdie liefde van jou, hierdie vreugde, hierdie vrede. Ek wil 'n bietjie werk aan jou selfbeheersing en ek begin al meer en meer dit kultiveer in my lewe. Hierdie saad word versom deur die Gees. Ek laat dit toe en ek let daarop, ek bewaar dit. En ek gee dit vir die Here. Here, maak met my wat U wil. Ek weet dis harde woorde om te bid. My pa het 8-9 jaar terug toe bid hy vir die Here weer. Hy het 'n paar keer in sy lewe gebid. Here, ek gee myself volledig aan U, doen wat ek wil. Hy val te oor, net hy sy asem klaar gebaat het. En hy kry sy eerste van groot 6 groot beroertes. Die wêreld sal vaskyk in die beroerte, as jy met hom praat, of kon gepraat en sy het gesê, ek wil dit anders hê. Hoekom? Hy sien die waarde van oopgebreekte grond en wat God doen is goed. Moet nooit vaskyk aan die slegte dinge wat kan gebeur in jou lewe nie. Oorgawe is altyd die beste. Kan baie pyn en baie lyding beteken, maar as jy in Christus is, Here, ek wil geen ander pad hê as dit nie. Want om saam met U te wees, vir ons skatbare waarde. Wat is die kenmerk, as ek dit in slotsom kan sê, van vrugbare grond? Wie kan my nuwe woord onthou wat ek gemaak het? Geloofsaamheid. Onthou julle daai een? Geloof en gehoorsaamheid. Dit is nie sonder rede dat ek dit op die muur laat skryf, want ek wil ons herinner aan heeltyd. Ware geloof is nie net 'n kennis nie, sê kopkennis nie, maar gehoorsaamheid. As jy hom lief het, dan doen jy wat hy sê. Jy volg wat hy sê. Ek gee myself aan die Gees oor en sê, Here, breek hierdie grond oop. Is daar nog harde grond, ons breek dit oop. Verander my, vernuwe my, maak my bruikbaar in die koninkryk. Ek stort myself as 'n offer voor U. Ek sluit af met laaste woorde. Nou die oggend toe ek Vrydagoggend het ek saam my werkers ons biduur. Terwyl hierdie ding nog so my gedagtes was, het hierdie woorde vir my so nuwe betekenis gekry. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Hy sê ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging dat nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle lewe gewerk het. Ek dank God dat julle hierdie woord aangeneem het. Dis hulle sense was vrugbaar grond. Hoe weet ek het was vrugbaar? Want hulle erken as die woord van God en hulle lewe dit bewys. Soos die uitwerking daarvan op julle lewe het glo bewys. My oproep vanoggend is nie vir die harde grond nie. Al was die Here vanoggend vir jou bewus maak dat my saak en my broek, my verhouding met hom is nie reg nie. Moet dit nie daar los nie. Moet dit nie daar los dat die duivel dit weer kom wegvat en jy teruggaan nie. Ek waarsku jou elke keer wat die Gees met jou praat en jou oortuig van jou sonde dat jy tot bekering kom, elke keer as ek daarvan wegdraai, raak ek harder en harder vir die volgende keer. Tot later ek nooit weer sal luister. Maar ek praat van ons as gelowiges onthou. Deur die eeue was daar vrugbare grond. Baie van julle wat hier sit, is die bewys van vrugbare grond. Gee jou getuienis. Lewe voor 'n wêreld. Dit gaan nie oor jou lewe nie, dit gaan nie oor jou woorde nie, dit gaan oor God wat uitgaan en die grond vrugbaar maak. Wees jy nou die getroue een wat deur die land loop en hierdie woord, hierdie evangelie, hierdie getuienis saai. God sal die oes inbring. Laat ons sy getuies wees daarvoor. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Na 2000 jaar later dan nog steeds vrugbare grond is. Te midde van 'n ontaarde wêreld daar buite, geharde wêreld daar buite, 'n verdraaide wêreld, soveel verdraaide teologieë en sienings en kerke, is daar nog steeds vrugbare grond. Is daar nog steeds mense wat u by die naam geroep het wat aan u behoort, wat het tot inkeer gekom het en wat nog tot inkeer ook sal kom. En gee dat ons in hierdie vrymoedigheid ons getuienis sal gee in 'n wêreld waar ons beweeg. En ons bid, Here, dat U nog grond sal oopmaak, harde harte sal oopbreek, klipharte sal verander in harte van vleis. Dankie dat U 'n God is van die onmoontlike, dat U 'n God is wat kan indring selfs in die hardste van harte, en dit kan verander. Dankie dat U in ons lewens gedoen het, en ek wil vra, Here, dat die genade vir ons groot sal wees, ook as gemeente, dat die het ook deur ons sal doen. Ons eer en ons verheerlik die groot in die heilige naam. Amen.